Tähelepanu, tähelepanu, siin algab nüüd uus teemaplokk. Kes tahavad tulla Rail Balticu teemal kaasa mõtlema, võiksid siin kohe koha sisse võtta.
Üks, üks. Üks, kaks, kolm.
Tänane blokk on natuke teistmoodi, see, mis nüüd kohe pihta hakkab. Et meil on siin panelistid, kaks väärikat emeriitprofessorit. Raiki ja Mikkel Saar, Ene-Margit Tiit. Siis Rail Balticu teemaga ilmselt kõige rohkem kursis Priit Humal, avalikult Rail Balticust kodanikuühenduse esindajana. Ja Priit ja Igor Taro, kes on siis Põlva maavanem ja saab rääkida administratiivse poole pealt natuke ja võib-olla ka rohkem üldiselt Eestist, et kuivõrd riik tegelikult on osaline Rail Balticu planeerimises, läbi maavalitsuste näiteks. Aga me alustame ühe sellise natuke krutskilise asjaga, mis on ka otseselt seotud Rail Balticuga, kuigi see etendus tegelikult rääkis teistest teemadest, riikide vahelistest suhetest ja spionaažist. See oli Lutsu külas etendunud täiesti salajane, oli selle etenduse nimi. Aga mis meil siin praegu kohal on teile näidata, on Ehten Lutsu külavanem. Tema on päriselt Lutsu külavanem, selle sama talu peremees, kus see toimus, kus Stirlitz ja James Bond möllasid ja siis väikesed katked sealt etendusest.
Tere kõigile, mina olen Janno Rüütle. Ja nagu Airi tõepoolest ütles, ma olengi päris külavanem, Lutsu küla külavanem ja seda juba aastast 2009 vist. Ma nüüd ei tea, kuivõrd krutskiline minu jutt tuleb, sest et viimased 4 aastat on näidanud, nii palju kui me seda teatrit oleme teinud, et nii mõnedki asjad on hiljem tõeks osutunud ja päris tõsiselt kohe. Aga see selleks. Ma olen siin selle jaoks, et rääkida teile siis natukene Lutsu küla uuematest arengutest ja arenguplaanidest. Kes ei tea, siis Lutsu küla on praeguse Põlva linna lähedal 80 kilomeetrit Värska poole. Ja siin paneelis olengi sellepärast, et just hiljaaegu avastati Põlva linna alt tohutud kvaliteetse kruusavarud. Ja need kruusavarud osutusid nii suureks, et see kaart, mis siin on, see on tänaseks päevaks tegelikult päris kõvasti aegund. Valitsus hiljaaegu otsustas, et Rail Balticu trass muudetakse ümber ja ta tuleb Tallinnast otse Lutsu ja Lutsust otse Riiga. Ja minu teada möödunud nädala lõpus ka Riigikogu oma erakorralisel istungil selle otsus ära kinnitas. Mul on siin mõned märksõnad ka veel. Ja kui siiamaani on Lutsu küla teatud, et me oleme 4 aastat teinud suveetendusi ja meil on käinud inimesi siin üle Eesti, siis nüüd lõpuks ometi meil on reaalselt võimalus saada maailma kaardile. Te kujutate ette. Ja just selle pärast, et meile hakkavad tulema nüüd tohutud töökohad Tallinnast. Sellepärast, et see Rail Baltic registreeritakse Lutsu külas. No, juriidiline aadress. Ja sel on ka veel see mõte, et teatavasti, kui maale midagi ehitatakse ja tehakse, siis maapiirkonda on ka võimalik neid toetusi juurde saada, lihtsam saada. Nüüd, lisaks sellele ka vedurijuht on tegelikult meie oma Lutsuküla poiss Aksel. Ja kui mina külavanemaks hakkasin, siis Aksel lõpetas veel viimased aastaid koolipingis. No tõsi küll jah, et peatust Lutsukülla tõepoolest ei tule. Aga nad lubasid teha sinna rauta alla ühe suure augu, mille kaudu siis külarahvas saab ühele ja teisele poole rauteid käia. Ja Aksel lubas isiklikult ka seda, et kui ta Lutsust läbi sõidab, emb-kumb, kes siis Tallinna poolt või Riia poolt, et võtab seal korraks hoo maha, niimoodi, et siis vajalikud kaubad saab maha visata rongi pealt ja kes on siukene noorem kärmem, saab ka ise rongi pealt rongi peale hüpata ja rongi pealt maha tulla vajadusel. Sülitada? Ikka saab, loomulikult. Te küsite kindlasti, et mis saab Põlva linnast? Jah, paraku Põlva linnast ei saa midagi, aga pärast sügisesi valimisi on nagu nii kõik tuksis. Ning kui me vaatame nüüd asja helgemat poolt, siis tänu sellele Rail Balticule meil on võimalus nüüd hakata käima Tallinnas 100 miljonilises linnahallis või Riia linnas teatrit ja ooperit vaatamas. Ja põllumajandusteadlased on avastanud, et raudtee on ka meie põllumajandusele väga, väga kasulik, sest uuema põlvkonna kitsede lüpsimasinad pidid hakkama töötama nüüd raudtee võnkumise taktis, et nad saavad oma selle energia raudtee võnkumisest. Ehk siis ligi null energia, sellest me ei pääse puu taha ega ümber, et me kasutame siis see raudtee võnkumise energia ära. Lutsu küla, mis nüüd siis hakkab õige pea kandma Balti Lutsu küla nime, liitub eeldatavasti haldusreformi käigus Setomaaga. Ja kuna ei Põlva ega Võrumaa Setomaad kumbki endale ei taha ja arvatavasti ka Mikitamäe, Meremäe ja Värska ei saa omavahel kokku lepitud, et kuhu see valla halduskeskus siis tuleb, siis on ka juba otsustatud, et see keskus tuleb Valka ja jääb nüüd ainult loota, et meie valitsus ja president ikkagi kuulutavad välja ka selle suhkrumaksu seaduse, et siis on kõigil juba tervetel peredel rohkem põhjust Valgas käia, isad siis õllejärel ja emad, lapsed, limpsi ja jogurtit ostmas. Aga rohkema pikemalt ei aega ei kulutaks. Nagu ma enne ütlesin, Lutsu teatril on mitmed etendused olnud sellised, mis on hiljem tõeks osutunud. Aitäh!
Aitäh, härra külavanem!
Aksel lubab ka vilet lasta, kui ta Lutsu külast läbi sõidab.
Ikka!
Aga ma kohe lähekski Aksli, ehk siis aga Igor Taro jutuga edasi. Et kuidas tundub see perspektiiv, et tegelikult selliseid põlvasuuruseid auke tuleb ju Rail Balticuga seoses Eestisse kümneid kui mitte sadu?
Mis põlvasuuruseid auke?
Seda materjali, mida läheb vaja Rail Balticu ehitamiseks.
Ja siis?
Et kuidas sa suhtud sellesse kodaniku ja maavanemana?
Kui me tahame midagi ehitada kusagile, siis me peame selle kruusa võtma. Vahet ei ole, kas me ehitame seda Rail Balticut või me ehitame Tallinn-Tartu neljarealist maanteed, mis kahtlemata ei ole väiksem projekt. Või mõnda muud maanteed laiemalt. Et selles mõttes ma ei saa sellest küsimuse püstitusest selles mõttes aru, et just kui Rail Balticule kuluks ära kogu Eesti kruus, aga kusagile mujale teda ei kulu, sest igapäevaselt ehitatakse Eestis midagi, laiendatakse teid, ehitatakse maju, püstitatakse mingid rajatisi ja kogu seda asja tehakse siis kui mitte mingi muu asjaga, siis võib olla kruusaga või millegi muuga, et
Õnneks, kui te jääte siia meiega, et meil tänase päeva jooksul tuleb veel arutelu alternatiivsetest võimalustest. Üks alternatiivne võimalus muidugi on ka Tallinn-Tartu maantee kolmerealine, mida ikkagi piisava tõsidusega ei arutata, eks ju. Et täna me ilmselt ka räägime sellest, et kui palju me oleme sisuliselt arutanud, kuidas seda Rail Balticut peab ehitama. Aga ma paluks nüüd Priit Humalil rääkida, et mis etapis see asi üldse on, sest tegelikult me keegi ei jõua seda pidevalt jälgida. Et me teame, et on ratifitseeritud, president ütles hurraa, laske käia, aga mis see tegelikult tähendab?
Tere kõigile. See on tõesti selles mõttes paljude jaoks olnud ebaselge küsimus, et mida see nüüd tähendab, et kui Riigikogu ratifitseeris, et kas siis see tähendab, et Rail Baltic tuleb just sellisel kujul, nagu valitsus on teda praegu kavandanud. No päris nii see ei ole. Riigikogu võib otsustada, aga tegelikult on väga palju probleeme ikkagi ju veel vajavad lahendust. See, kust tuleb raha selle Rail Balticu jaoks, on paratamatult ebaselge. Ei ole riigikoguga valitsus olnud valmis selleks, et seda puhtalt Eesti maksumaksja raha eest ehitatakse. On olnud ilus unistus sellest, et Euroopa Liit selle meile siia valmis ehitab ja me võime ainult ehitajate maksuraha oma riigi eelarvesse panna. Tegelikus on hoopis midagi muud. Praeguseks on selgunud, et selle tasvusanalüüs, mille Ernst & Young on selle uue praeguseks heaks kiidetud variandi kohta teinud, see näitab, et see raute sellisel kujul tasuv ei ole ja Euroopa Liit seda sellisel kujul ka rahastada ei saa. Ja see muudab kogu selle riigikogu poolt vastu võetud otsuse suhteliselt naeruväärseks. See minu väide vajab muidugi veel põhjalikumat analüüsi ja tõestust erinevate osapoolte poolt, kes selle tasvusanalüüsi heakskiidu koha peal tööd teevad. Ja sellega seoses me ka Euroopa Komissioniga oleme praegu dialoogis. Aga see on ainult üks pool sellest asjast. Samal ajal toimub ka maakonna planeeringute arutelu selle kohta, et milline on selle raute keskkonna mõju ja ka selles protsessis on veel paljud asjad lahtised. Maakonna planeeringuid ei ole veel vastu võetud, neid ei ole saanud ka veel selle tõttu vaidlustada. Me oleme avalikus arutelu käigus ettepanekuid esitanud ja tõenäoliselt neid võeta arvesse. Nii et
ma küsin vahele, et kui palju neid maakondi on, mille teema planeeringutega seotud on Rail Balticu ehitus?
Ta läbib Harjumaa, Raplamaa, Pärnumaa. Nendes kõikides maakondades praegu on need maakonna planeeringud alles.
Ehk siis ainult ikkagi need, mis on seotud otseselt Rail Balticu trassiga, mitte need, mille kaudsed mõjud on Rail Balticuga seotud?
Väga õige küsimus, et see on üks meie kriitika olnud, et keskkonna mõju peaks tegelikult hindama alternatiivide kaupa, et see oleks siis üks alternatiivne trass on läbi Pärnu ja üks läbi Tartu, aga sellisel kujul seda keskkonna mõju hindamist ei tehtud, vaid selle asemel hinnati ainult 10 kilometrit siia sinna kulgevad variatsioone ja see muudab kogu selle sisulise alternatiivide võrdlemise mõtetuks. See on üks nendest punktidest, mida me oleme selle keskkonnamõju hindamise puhul esile toonud ja see kindlasti tekib, kui see maakonna planeeringu ja keskkonnamõju hindamised jõuavad sellesse faasi, et neid on võimalik vaidlustada, siis me seda ka teeme ja siis hakkab see protsess alles käima, nii et kõik see protsess on selles mõttes alles nii-öelda algusjärgus, et on küll teatud poliitilised otsused, mis on tehtud nagu sellest paraleelselt, aga meil on siiski õigusriik ja õigusriigil omased protsessid peaksid toimuma nende loogika kohaselt, nagu nad toimuvad, et siin ei ole nagu võimalik poliitiliselt neid asju ümber pöörata. Ei peaks olema võimalik.
Et ma olen üllatunud, et ma saan aru, et praegu maakonna planeeringutes veel kaevandusmahtude suurenemist sees ei ole.
Ma ei ole kõikide nende detailidega kuulsis, mis selles kõige viimases selles keskkonnamõju hindamises on sees. me oleme seda, meil on avalikult Rail Balticust kodanike liikumis on erinevaid inimesi, kes teevad natuke erinevate teemadega ja keskkonnamõju hindamisega on meil teised inimesed, kes on rohkem siin neid märkuseid teinud. Seal on päris paljude teemadega, on seal käsitletud erineva põhjalikus astmega, aga see kaevandusmahtude hinnang, see valmis ka nüüd umbes aprilli lõpus ja kui palju seda keskkonnamõju hinnangus on käsitletud või kas seda peaks rohkem käsitlema, mitte ma ei olge seda praegu kindlat meie liikumise seisukohta ütelda.
Võib-olla veel üks küsimus, enne kui me läheme me teiste panelistide juurde Igorile, et kuna sa ikkagi toetad seda progressi, arengut, ehitamist ja ka tööstuste rajamist, siis just seoses Rail Balticuga on läbi käinud ka see, see isukoht, et Rail Balticut tegelikult on vaja selle ehitajatele, mitte kasutajatele. Et kuidas sa kommenteerid?
Eelmises arutelus tegelikult rääkisime pikalt ühistranspordist ja sellest, kui tore oleks liikuda rongiga, kui tore oleks liikuda veelgi kiirema ja veelgi kaasaegsema rongiga. Ja selles mõttes ma ei saa nagu üldse aru, miks mind tahetakse panna positsiooni, kus ma Kagu-Eesti inimesena peaksin tugevalt oponeerima mingile projektile, mida näiteks Pärnumaa inimesed väga tuliselt toetavad, mis on kahtlemata nende piirkonna huvides. Et kui sealt poolt on nagu näha, et seda projekti on vaja ja olles sõitnud ka Tallinn Pärnu maantel korduvalt ja näinud ka oluliselt suuremat liiklustihedust kui Tallinn-Tartu maantel, ei näe ma nagu põhjust hakata võtma sellised positsioone, et meil ei ole veel maakonna planeeringud või mingised asjad ei ole nagu ära kinnitatud, aga ma juba tahaks neid vaidlustada igaks juuks. Et keegi tahab kusagil selluloosi tehast rajama hakata või planeerima, aga juba me korjame allkirju igaks juhuks nagu selle vastu. Et võib-olla tasuks natukene nagu olla ka mingis mõttes natuke nagu vähem isekas seda enam, et tegelikult kogu see projekt on võetud ette arvestusega, et seda tehakse. Välisrahastusega, aga minu mure ei ole üldse see, et Tallinn-Pärnu vahele ehitatakse midagi. Minu mure või see tänane küsimus on nagu see, et mis on nagu vastus Kagu-Eestile selle projekti valguses. Et noh, mulle tundub küll isiklikult, et arutleda selle üle täna, mis trass on just selle projekti puhul õige või kus see kruus tuleb, on natuke nagu läinud rong. Et tõepoolest, et väga palju neid otsuseid on tehtud, väga palju arutelusid on nagu läbi viidud. Ja kui me vaatame seda Eesti kaarti, mida võib vaadata ka selle suurepärase stendi peal, siis see punane joon, mis on tõmmatud Tallinnast Pärnusse. Ja kui me mõtleme nagu enda regiooni peale, siis see punane joon on ikkagi ajaloolises mõttes selline Eestimaa kubermangu projekt. Ja meie elame siin Liivimaa kubermangus, mis on sellest diagonaalist nagu siin pool. Ja minu küsimus ei ole see, et miks ma peaks hakkama Tallinna ja Pärnu inimestele nagu kaikaid kodaratesse või rongil ei ole kodaraid, mida iganes sinna rataste ette toppima. Vaid minu mure on tegelikult see, et mis saab nagu sellest teisest poolest. Et mis on see nagu vastus Liivimaale, kuidas meie mured lahendatakse või kuidas me saame siis lõigata kasu sellest punasest joonest seal. Meil on väga palju räägitud sellest, et meil ei ole Koidula jaamas näiteks siin Kagu-Eestis ei ole nagu piisavalt kasutust. Meil ei olnud, isegi on nagu seda naeruvääristatud, seda Koidula jaama ehitust, näidatud pilte, kus on tühjad rööpad, aga kuigi tegelikult sealt ikkagi rongid igapäevaselt sõidavad. Meil ei ole olnud alternatiivi sellele, et me, noh, me ei oleks saanud ilma selle jaamata hakkama lihtsalt, sellepärast, et meie senine jaam on seal Petseris, teisel pool piiri , meil oli vaja piirijaama , see ei olnud normaalne olukord , et piirijaam on Tartus , nii nagu see oli sinnamaani . ja nüüd on küsimus ja
et mahud olid nüüd vajalikud tänases valguses .
ja aga vaatame nagu perspektiivis , et mis võiks olla selle Koidula jaama tulevik , vaatame sealt Koidulast sellest samast lillast , lilla Lõuna-Eestisse mineva lilla joone otsast nagu Valga poole on ju , mis seal toimub . seal on nüüd see nii-öelda tühi lõik , mida on noh nämmutatud juba , ma ei tea , eks alates sellest ajast , kui see Võru suuna peal rongiliiklus ära lõppes , on räägitud sellest , et kui tore oleks see taastada . et millisel määral oleks see realistlik taastada ? Varem oli see liiklus nii-öelda Riia-Peterburi liinil . Tundub , et päris tagasi ajalukku nagu selles osas ilmselt minna ei ole võimalik . aga võib-olla peaks mõtlema tulevikule , võib-olla peaks mõtlema selle peale , mis võiks olla selle Koidula jaama tulevik , äkki Koidula jaam oleks hea , ma ei tea , kaupade ümberlaadimise koht Aasiast tulevalt suunalt Vene rööpmelaiuselt Euroopa rööpmelaiusele ja siis mõtlema selle peale , kui nii-öelda selle Rail Balticu võimalikule nagu edasiarendusele , et mina mõtlen nagu selles võtmes praegu või ma mõtlen seal ka selles võtmes , et tuleb ükskord ehitada normaalne tee Tallinnast Tartusse . Miks ta ei saa olla kolmerealine , on see , et kolmerealine tee ei tõsta kiirusi . ja me oleme rääkinud sellest , et kiirusi tahaks tõsta , tahaks jõuda kiiremini . meil on vaja , et need tõmbekeskused oleksid lähemal , see on nagu kiiruste tõstmisega võimalik . ja seal tulevad täpselt samad küsimused , kust see kruus tuleb , miks Eesti pooleks lõigatakse ja nii edasi ja nii edasi tegelikult . ja mina ei tahaks , et Pärnu inimesed hakkaksid karjuma , et Tallinn-Tartu maanteed ei ole vaja , sellepärast et Eesti lõigatakse pooleks .
kaks väikest vahelepõiget , ma küll ei näe siin , noh , meil ei ole siin täna Rail Balticu ehitajate esindajat või selle rajamise toetajate esindajat otseselt . aga kas sina , Priit , oskad kommenteerida , kas Pärnumaa inimestele meeldib see projekt , kas omavalitsused on kooskõlastanud ?
seal on erinevaid omavalitsusi , kindlasti Pärnu linn on olnud väga aktiivne Rail Balticu praeguse kava toetajas , nad usuvad , et sellest tuleb Pärnule kasu ja ma arvan , et väga paljud omavalitsused on olnud see vastu , sest et nemad näevad , et nendele tekib sellest nendest kahju , aga rohkem on olnud see vastuseisu muidugi , kui Pärnumaal on olnud seda Rapla ja Harjumaal . aga ma arvan , et praegu ei olegi õige vastandada niimoodi seda , et see oleks nagu kas Pärnu või Kagu-Eesti vastuolu . see , mida meie oleme näinud kõige suurema probleemina , on selle projekti üledimensioneeritus . See , et meile on poliitilise otsusega otsustatud , et see peab olema kindlasti 240 km/h , kaks rööpapaari . Et see peaks olema analüüsi koht , mida on tegelikult vaja , millised on need täpsed vajadused , mida see raudtee peab rahuldama ja kuidas on neid kõige optimaalsem lahendada . see on Euroopa poolt ette antud tasuvusanalüüsi juhend , mis näeb seda ette , et seda peaks nii tegema , aga kui me praegu vaatame see uus tasuvusanalüüs , mis tehti , siis seal on tehtud suur tabel , miks nad ei ole saanud võrrelda erinevaid alternatiive . seal on igal pool üks poliitiline otsus taga , et selle ja selle poliitilise otsuse tõttu ei saanud seda alternatiivi kaaluda , seda ei saanud seda kaaluda . et noh , kui sisuliselt alternatiivide kaalumised , mida tegelikult selliste tasuvusanalüüsi puhul peab tegema , on ära langenud , selle tõttu ongi tegelikult praegu see Rail Baltic jõudnud tupikusse , et see ainuke alternatiiv , mis praegu poliitiliselt on otsustatud , ei ole tegelikult Euroopa Liidu mõttes abikõlbulik ja see noh , projekt sellisel kujul realiseerimist ei leia . et minu arvates on Pärnu inimesed , hoolimata sellest , et nendele on praegu lubatud , et see toob neile õnne ja õitsengut , mida nad seal usuvad ja ootavad , see Pärnu inimesed on mõnes mõttes kõige suuremad kaotajad selle Rail Balticu projektiga . sest et esiteks need rahad , mis oleks võinud kulutada Via Balticale , et saada maanteed Pärnusse , need jäeti sealt ära ja pandi nii-öelda selle raudtee projekteerimisse , mis tõenäoliselt ei jõua valmis . ja Teiseks näiteks praegu see Lelle Pärnu raudtee, millest nad vabatahtlikult hea meelega tahavad loobuda, millest see raha ei panda, see on niivõrd aeglane, et seal nende porgandite liigutamine on tohutu luksus, et need rongid, mis võiksid 160 km sõita, sõidavad seal 60 km tunnis, see on raha raiskamine lihtsalt, et panna 20 inimesega kallis rong sõitma lõigule, mis rongi jaoks normaalselt kiirust ei võimalda. Et Pärnu inimesed on tegelikult nagu pandud praegu nii-öelda ohvri rolli, nad usuvad, et selles ohvri rollis on 10 aastat, et siis on neil asjad lähevad paremaks, ei lähe ennast paremaks.
Sa mainisid, et teil on Euroopa komisjoni tasemel, olete vaidlustanud või kuidas teil on oma ühendusega mingisugused dokumentis liikumas?
Jah, just nii, et siis kui me leidsime need päris suured vead selles Ernst & Youngi poolt koostatud tasuvusanalüüsis, siis me saatsime need vead ka Euroopa komisjoni, kes nüüd siis tegeleb nende vigadega. RB Rail on koostatud selle nendele vastama, siiamaale pole nad veel vastuseid saanud, üle kuu aja on praegu läinud nendest, et nad ise ootavad Ernst & Youngist vastuseid nendele vigade seletustele, aga ilmselt pole neil väga lihtne neid sealt saada, et siiamaale igatahes me oleme nüüd uurinud, et kuhu need vastused jäänud on, sest et kuu aega on nagu möödas, et majandusministeerium ütleb, et nad ei ole saanud RB Railt vastuseid, kuigi ootavad ka aja meelega tahaksid saada, sest et küsimused on tõesti olulised ja sellisel juhul, kui need vead on õiged, mida me oleme leidnud, et sellisel juhul nad rahastamist ei saa, et Eesti Rail Balticu ise ettevõtte pole samuti neid vastused veel saanud näissis, millal need vastused jõuavad.
Mul tekis nagu see küsimus, et kui projekt on lootusetult ummikus ja see kindlasti ei teostu, et mis mõte on seda siis vaidlustada? Järelikult see ei teostu. Et mille vastu siis on nagu võidelda, kui see on ummikus, nagu te ütlete, et mitte midagi juhtu?
Ma ütlesin seda, et see ei ole veel kõikidele päris selge, see vajab täpsemat selgitamist. Meie arvates on need vead seal olulised ja kaalukad, aga kõik ei ole seda veel täpselt samamoodi aru saanud. Erinevad osapooled näevad neid nii-öelda punkte võib-olla, kuidas ütelda, ei ole... See teadmine ei ole ju praegu veel ametlikult kõigini jõudnud, et see tasuvusuuring on... vigane.
Anname korraks härrale sõna ja siis jätkame.
Mina olen Valdur Tiit, füüsik, küll nüüd juba pensionär, aga ma kahjuks mõne seisukohaga, mida ma kuulsin ära Taro käest, ei saa hästi nõustuda. Ei saa hästi nõustuda nende seisukohtadega, mis siin praegu välja öeldi ära Taro poolt. Kui me vaatame natukene ajalukku tagasi, siis kuni aastani 2010 orienteeruvalt nähti Rail Balticu arenguna teed läbi Tartu ja Valga. Ja see oli uuringuvirma Koovi parim soovitus. Üsna ootamatult tuli välja Aekomi uurimus, mis selgus, et see ei ole kuigi täpne. Ja selle tõttu muutis Eesti valitsuskabinet oma esialgset otsust, sest juba töid Tartu Valga liinil oli tehtud. Ja need muutused toimusid Aarhusi konventsiooni rikkudes, mida Eesti valitsus mitte kuidagi teha ei oleks tohtinud. See tähendas, et mingisugust laialdast arutelu ei toimunud ja seetõttu teie väide, et see toimus nagu oleks väga ekslik. Ja mul oli võimalik isiklikult kohtuda ära Juhan Partsiga 2004. aasta suvel ja siis kui ta ütles, et mitte midagi enam arutada ei ole võimalik, see otsus on lõplik. Ja edasised arutused kõik on seetõttu olnud pidurdatud. Ja kõik Eesti spetsialistide katsed muudustada koos valitsusega komisjon olukorra arutamiseks on järjekindlalt lükatud tagasi. See on täitsa kuulmatu olukord riigis, mis on demokraatlik. Ja seetõttu praegu tuleb vaadata ikkagi, et on vaja moodustada komisjon ja ükskord jõuda tõepoole. Valet on liiga palju selles probleemis üleval. Niimoodi edasi minna ei ole mingisugust võimalust. Tänan.
Et selle võib ka lühidalt kokku võtta niimoodi, et alguses ei olnud midagi arutada ja Pärnust pärast ei olnud enam midagi arutada.
Pärast ei olnud enam midagi arutada ja seda on tehtud täiesti valede alusel kogu aeg. Ja keegi vastust ei kanna, seepärast seni maani pole teatatud, kes on projekti juht. kas üldse asub Eestis, kas Moskvas või Brüsselis.
Aga nüüd ma vahetaks natukene teemat ja paluks enne Margit Tiidul rahvastikuteadlasena rääkida raute tähtsusest ja tutvustada oma kaasa võetud kaarti.
Tere kõigile! Siin on mul kaks kaarti. Sellel kaardil on Eesti raudteevõrk 38. aastal. Nii, ja see tähendab, et siit on näha, kuidas raudteevõrk katab kogu Eestit. Nii võib öelda, et ükskõik missugusest Eesti kohast sai siis kas jalgratta või ka hobusega mõnda lähemasse jaama. Ja lisaks sellele toonane raudteevõrk juba alates ülemöödunud sajandi lõpust võimaldas Eesti inimestel ühendust Euroopaga, ühest küljest läbi Valga ja Riia, teisest küljest läbi Narva ja Piiteri ja kolmandast küljest ka läbi Moskva Pihkva kaudu. Nii et ühendus oli igati olemas. Nii, nüüd mis selle juures on oluline? See raudteevõrk on kohandatud Eesti asustussüsteemiga. Ta arvestab, kus kohas on linnakesed, alevid, siit läheb, see on ühendatud maanteevõrgu ja kõige muuga. Nii, muu hulgas, kui me võrdleme tänast Eesti tiheduskaarti ja seda võrku, siis on näha ka see, et raudteevõrk katab selle piirkonna, kus Eesti inimesi elab ka praegu tihedasti. Muu hulgas kogu seda Lõuna-Eesti piirkonda, ka siin on meil inimesi palju veel täna ja siin oli ka ühendus olemas. Nii, kui me nüüd kujutame ette seda punast joont, mis kavandatakse juurde panna, siis on ju probleem selles, et see ei haaku olemasoleva süsteemiga. Igasugune raudteesüsteem on siis väärtuslik, kui ta haakub omavahel ja igasugune lisalüli, mis ülejäänuga ei haaku, ei paranda nende kõigi inimeste reisivõimalusi, kes sellest eemal on. Ja see on siin juures peamine probleem. Nii, olemata mingisugune progressi vastane tuleb öelda, et kõige paremini mingisse keskkonda sobiv süsteem tuleks ikkagi paigutada sinna, kus on vanad olemasolevad raudteekoridorid. Isegi siis, kui neid trasse mõnevõrra tuleb muuta, on ikkagi see kõige õigem koht. Ja selle tõttu see täiesti uus trass, mis läheb läbi suhteliselt vähe asustatud piirkonna, ei paku niisugust kasu sotsiaalses ja regionaalpoliitilises mõttes, kui pakuks trass, mis läheks ükskõik missugusel viisil olemas olevaid koridore pidi. Aitäh!
Enne-Margit, kuidas te kommenteerite seda, et Saksamaal ja igal pool Euroopas rajataksegi ju neid hästi kiireid raudteid suurte linnade vahel? Meil on lihtsalt see häda, et meil on ainult üks suurem linn.
Ma arvan, et igal pool rajatakse niisugusi trasse nii, et ta haakub kogu olemasoleva võrguga. Mitte nii, et ta on midagi täiesti omaette, kust ei saa teistele liinidele minna. Praegu meil ta tuleb kahjuks, on kavandatud nõnda. Peale selle on muidugi niisugustel kiirrongidel tõesti mõtet, siis kui nende taga on miljoni linnad. Ma olen ise sõitnud Pariisi ja Brüsseli vahet ja tõesti, see on mõttekas, aga kui palju inimesi elab Pariisis ja tema ümbruskonnas ja Brüsselis ja tema ümbruskonnas, siis on tõesti mõte, et sellele, et sõidab iga tunni või kahe tagant niisugune kiire rong. Ja sinna peale saab minna igalt poolt mujalt, olgu siis Brüsseli või Pariisi linnast. Eestis saab ka arvatavasti Tallinna kaudu minna, ainult et Tallinn ei ole ju Eesti keskel. Meilt siit Kagu-Eestist minna Tallinnasse selleks, et saada kiire rongi peale, on kaunis mõttetu käik.
Keegi saab küsida, mida Kene-Margitil Tiigor on kommentaar.
Aga see on tegelikult ju selline kriteerium, et alla miljoni linnaga ei ole mitte midagi peale hakata. See oleks nagu väga kurb perspektiiv Eesti jaoks. See tähendaks, et Eestis võivadki liikuda ainult väikesed, aeglased, külavaherongid. Meil võivad olla ainult väikesed teed, sellepärast, et ükski neljarealine tee samamoodi ei osutu meil tasuvaks projektiks. Et mulle tundub, et need asjad ei ole nagu üksteist nagu välistavad. Et me rääkisime ju eelmises ühistranspordi arutelus, arutasime selle üle, et inimesed tahavad erinevaid rongiühendusi. Näiteks praegu Tartu ja Tallinna vahel on kaks erinevat huvi. Ühed on need, kes tahavad väga kiiresti punktist A, punktist B ja kohe saada. Ja teised on siis need, kes tahavad sealt selle tiheda võrgustiku pealt siis külavahe jaamade kuskil sealt peale tulla, et need on ju täiesti erineva sisuga asjad, mis ei absoluutselt ei välista nagu teine teist või kui nagu öeldakse, et 240 km tunnis on nagu väga üledimensioneeritud kiirus, aga miks me tahame Eestile mingit mitte ütleme, et suhteliselt aegunud lahendust, et maailmas testitakse juba meeletult palju suuremaid kiirusi, mitu korda suuremaid kiirusi ja me ütleme, et 240 on täiesti üledimensioneeritud. 240 kilometriga tunnis sõidetakse Euroopas suurlinnade vahel täiesti, ütleme, igapäevaselt ja juba päris ammu. Ja meie jaoks on see ikkagi nagu mingisugune kosmose tehnoloogia.
Väga hea, Igor, et sa selle teema sisse tõid. Ma annaks nüüd mikrofoni Raiki ja Mikkel
Taarele. Mul on üks küsimus. Mul on küsimus tegelikult Ene-Margit Tiidule või Priit Humalale, ma ei teagi kummale seda suunata. Et minu nime on Ege Kulbo-Klatik. Ma just enne seal juhtisin loomemajanduse ja regionaalpoliitika teemat, kus selgelt kõik panelistid ja ka kuulajad olid ühel meelel, et regionaalselt on meil vaja Eestit ühtaselt arendada, loomemajandust ei saa muidu maale arendada, kui ei ole logistikat ja häid ühendusteid, et kuidas teie arvates mõjub see joonlaua trass asustusele, et on selge, et meil on vaja kiireid ühendusi ja et me ei saa läbi Tallinna sõita Riiga, kiirrongiga, imerongiga, et kuidas see joonlaua trass mõjutab Kagu-Eesti asustust. Ma ei räägi ainult nagu kruusa ja liiva kui maavara niisugust kaost võimale põhjatute soode täitmiseks, mis on omaette suur teema, aga et kuidas ta asustust inimesi nagu mõjutab, kui suur tee hakkab kulgema sealt, kas siis need teised Kagu-Eesti asustused jäävad jäävad arendamata selle. See on see üledimensioneerimine, et kui nii suur ehitist teha, et kas siis jätkub nagu raha selleks, et kõiki neid teisi logistilisi ühendusi rajad. Vaat see on see küsimus. Nii Ene-Margitile kui Priit Humalale.
Aitäh, Ege. Ma vastaksin kõigepealt sellega, et minu meelest ta kuigi võrd positiivset mõju Kagu-Eestile ei avalda. Ja nüüd ma Igor Tarole vastaksin, et loomulikult tahame me kiiresti sõita, ainult et tegelikult Tallinna ja Tartu vahel see vahe, kas me sõidame 200 või 240 või 160, see on pool tundi. Kas maksavad need tohutud pingutused seda tasa. Vaat siin mulle tundub, et kõigi otsuste juures tuleb hinnata, mida mingi asi maksab, mida meil on hädapärast vaja. Loomulikult on tarvis, et samal teel sõidavad nii hästi kiired kui aeglased rongid. Üks rong, no tegelikult on see juba praegu niivisi, sõidab kell 8 hommikul kiire rong, kell 7 sõidab aeglasem rong, kella 8 saavad tartlased Tallinnasse tööle, kella 7 saavad lisaks sellele ka vahepealsete peatuste inimesed Tallinnasse tööle, siis on jällegi kiirem, siis on jällegi aeglasem. See asi on läbimõeldud igal pool ja igal pool sõidavad samal trassil kiired ja aeglased rongid ja samas ei arva ma seda, et see mõte, et kasutada vana trassi oleks mingisugune antagonism või mingisugune arengus maha jäämine. Mitte uues trassis ei olegi see arengu tipp, vaid võib-olla hoopis teistsugustes lähenemistes.
Ja ma jätkaksin sellest samast kohast ja vastaksin ka Igor Taro küsimusele, et kas me peaksime nagu selles mõttes olema kolkas, et me ei või ühtegi uut asja teha, kindlasti mitte. Ja ma just arvan, et me peame kindlasti uusi ja innovatiivseid lahendusi kasutama, aga neid lahendusi ei saa kasutada uisapäisa. Et me vaatame lihtsalt, mida tehakse Brüsseli ja Pariisi vahel ja ütleme, et see kindlasti sobib ka meile siia. Et see tasusanalüüsid just peakski tegema ja need peaks näitama, et need asjad ennast meil õigustavad ja tasuvad. Ja maanteed on kindlasti vaja ka arvestada ja arvestatakse ka maanteed, et ma arvan, et ei ehita ühtegi maanteed, mis ei ole tasuv. Ja seda tasuvust ei arvestata mitte ainult selle järgi, et kui palju autod seal peal sõidu eest maksavad, kui meil teemaksu hetkel veel ei ole, siis võib ütelda, et ei maksa midagi. Tegelikult see päris nii ei ole. Autod maksavad tegelikult aktsiisimaksuga ka päris palju meie eelarvesse, aga olulisem on see ka selline kaudne mõju, mida puudutab inimeste liikuvust, kes seal sõidavad, et nad saavad kiiremini kohale, mida iganes. Et need kõik aspektid võetakse maanteede rajamisel arvesse ja need moodustavadki selle maanteede tasuvuse. Sama on raudteede puhul. Et need kasud nendele inimestele, kes raudteega ühel või teisel kujul kiiremini kohale saavad, et inimesed saavad elada näiteks kaugemal ja sõita Tallinnasse tööle ja tagasi. Kõik need kaudsed kasud tuleb arvesse võtta ja need moodustavad selle raute tasuvuse. Ja kui need tasuvused on arvesse võetud, siis see õigustab selle nii-öelda maksumaksja raha, olgu see siis Euroopa või Eesti maksumaksja raha. Me tegelikult ei tohiks sellel nii palju vahet teha, et Eesti maksumaksja raha me peame hindama, aga Euroopa maksumaksja raha, rahlas see kulub. Ükskõik pole ju meie asi. See ongi just see, mida me praegu selle tasuvusanalüüside puhul näeme, et seda tuleb arvesse võtta ja seda ongi arvesse võetud, aga lihtsalt selle arvesse võtmise käigus on tehtud arvutusvigu, et arvutusvigadega tasuvusanalüüs ei ole õige. Kui arvutusvead tasuvusanalüüsist välja võtta ja saada tasuv projekt, siis on võimalik seda analüüsida, et kas me seda siis teeme või mitte ja loomulikult me peame tegema progressiivseid valikuid, et ei kindlasti mitte, et me oleme nüüd lihtsalt, et ei, me ei taha mitte midagi teha, aga valikuid tuleb teha kaalutletult, vaadata, mida see maksab ja sellest saab edasi minna.
Tulles tagasi samamoodi Igori jutu juurde, et meil on siin üks kaart, laias laastus Eesti kaart, et kui Igor ütles, et me tegelikult ei tohi nagu arengust maha jääda, me peame nagu arengu kaasas käima, et siis tegelikult on ka ju see küsimus, kas me peame, sisuliselt on Rail Baltic ikkagi sellisel kujul juba 200 aasta vanune arendus, et kui me vaatame praegu siin kaardi peal, et siis kaevandussurve ja ma lõpetan ka kohe kaevandusteema on tegelikult juba siin, kui Rail Baltic on siin, siis juba Tarvastu vallas on väga suur kaevandaja on läinud valla vastu kohtusse, et ja seal on mitu kaevandust, mis on seotud perspektiiviga Rail Baltica jaoks kaevandatud kruusa. Siis järgmine on Kagu-Eesti, millele kasvab kaevandussurve just üle-eestilise teedehitusega seoses, et ilmselt Rail Baltica ka veel mitte. Ja küsimus just sellest, et see umbes miljon kantmeetrit, see on kuskil 666 000, no üle 600 000 autokoorma. Kui me mõtleme, kui on tee-ehitus, et isegi 66 tundub palju, aga siis sa pead selle korrutama 10-ga. Ja nüüd ma annaks siis meie neljandale panelistile sõna, et tegelikult sa saad ju rääkida natuke päris kaasaegsetest lahendustest.
Tõepoolest päästame selle kruusa kõigepealt ära. Lugu on selles, et on uusi lahendusi. Algul vaatasime, et hüperloop, et põrutad seal vaakumiga sealt tohutu kiirusega sealt igale poole. Et see on suur asi, aga nüüd on vist ikka tulnud selliseid kriitikat, et see on ikka bluff. Aga teine asi on see, et mäletate ajalehes ikka vahel aegalt kirjutati imelik, et miks ei panna postide peale sealt. Et milleks see tohutu tökotuktid siia värnukantid iga 1 miljon eurot ja et milleks seda kõike vaja on. Aga nüüd selgub, et ei olegi vaja. Skyway on selle tehnoloogia lahendus ja Valgevenes olevat esimest korda seda rakendunud. Hüppeluupi ei ole kusagil korralikult ja töötab. Ja Eestis on siin Emil Rutiku ja teised, siin on selline ühing Skyway peale. Nüüd mida kiiremini saame selle Skyway sinna ilusti näidatud ja sellise Euroopaga ühendusega. Euroopagi taha seda tohutud raha siia soodesse ja mülkadesse iigelt ja ära rassata kõike. Et milla kiiremini saame seda rutema, saame selle praegusel kujul peatada. Selle tõttu, et kui on saab postidel kergemalt, siis milleks me siis hakkame siin neid igasuseid kaevandussurvet. Nii et sellega on nüüd väga kiire, nii et loodame, et me jõuame ikka ette ja suudame seda peata. Aga nüüd üldiselt väikene ajalugu siin, Valdur Tiit rääkis ikka, kiiresti peaks olema ja väikene laiendus ikka sinna allapoole. Ma arvan, et mul on vist ainukene, kes on korralikult selle skeemi pannud, aitas siin Kalle Toompere, üks kunstnike liidus olev IT-spetsialist. Ja kes on ka, mõtleb ka selle peale, et kogu Balti maade peale. Me peame mõtlema sellepärast, et jaanuari kuusel leppel, kus olid Balti peaministrid, seal on selgelt öeldud trass ja me ei saa hakata siin ainult Eestiga selle võitama, kui seal jaanuari leppes on kõik. Ja seal on nimelt selgelt, et sealt on ka see paneveesis ja kõik see on seal kirja. Nad ei ole küll Poolat nimetanud. Aga seal on selge, et kõik näitab, et siit loodus džunglisse tahetakse minna. Nii et ma siis ütleks selle kiiresti selle ajaloo, et Eesti võib tõesti olla uhke, et ta on pioneer. See oli vist kas 1994 või 1996 või kuskil tulid seal, see on küllaltki ebaselge, kes seal tulid kokku. Aga tulid eurooplased kokku leidsed, et noh, me oleme nüüd Euroopa Liidus ja teeme ikka tõesti lahenduse. Mina olen selle poolt, et Rail Baltic peab olema, aga mitte igasugune. Nii et ta peab õige olema, see sama roheline ja siis on kõigil Baltimaad õnnelikud sellele. No ja siis lugu arenes siis esialgu väga hästi. See sama Kowi firma, mille nii-öelda maale toojaks siin Eestis on Valdur Tiit, minagi sain tema käs suurepärane, seal on välja valiti siis 2007 valiti välja see sama, millest me nüüd tahame mitte uut asja, vaid seda jätkata seda vana, mille tänu millele meil need porgandid sõidavad, siis tehti ju suur töö äraaigases, nalja ei tehtud, see oli ikka, Rail Baltic läks alguses hästi, aga siis, vaat ei tea, kes oli Siim Kallas või oli ta Parts või siis on, seal on ju, varjutab seda, mis seal juhtus 2011, varjutab suur saladus, 10 aastaks pandi Kalevi alle, aga imekombel, vaat Priidul ei õnnestunudki, aga siin on üks teine mees Arvo Järvet, kes sai kätte selle 22. september 2011, kus see pööre oli ära öeldud. Ja teine Priit sai küll nüüd uue asja, kus ta memorandumi, kus oli selle sama 2007 ja oli ilusti kiidetud kõike seda, et see on suurepärane lahendus ülistatud, et ei tohi olla mitut, et Vene laius on kõige parem ja kõik oli korras, kõik on suurepärane. Aga siis need salastatud tegelased siis, kes nüüd ennast kuskil märku ei annud, sulle ütles, et asi on otsustatud see Parts. Ja tänu sellele siis 2011 siis keerati ära. Aga ja siis esimesena ilmus välja, kes oli see legendaarne mees, kes hukkus kahtlastel asjaoludel, võib-olla selle tõttu, et tal sellised seisukad olid. Arto Aasme on mehi, kes kinnitavad, et ei on sugugi juhuslik surm see trauma. Ja tema ei teanudki veel seda salastatud asja. Nii et, aga tema hakkas juba võitlema ja siis oli meil suur võitlus ja nii et seda öelda, et kus te ennem olite. Ma olen ise seal Tartus olnud korduvalt nendel nõupidamist. See on ju täiesti vale. Ja Priit on ilmselt olnud ja kõik võitlus käis kohe. Aga sest polnud nii suurt kõlapidne ei olnud. Nüüd on meil olnud eelmises sügist ikka 101, 151, 222. Sellised nimet nüüd on juba venutab seda fosforiidisõda. See on ikka nii, et nüüd on juba vaja seda lihtsalt referendumit. Ja täna ma võin öelda, et see on esimene üritus sinna õnnitlen teid, kus tore koolipois aitab mul praegugi kella kuueni korjab välja ja tema neid arvamusi, et mis ma ütlen kohe, mis variantid see on lisaks ühele, kahele on veel 3 ja 0 ja on teostan ja esialgsed andmed, iga tund refereerib, on kindlalt RB2 kasuks. Ühesõnaga RB9, ma kutsun seda joonlauatrassi, muuses ma usun, et kui keegi ei vaidusta, siis ma võin selle termini au endale võtta. Minu, mis ma, mul õnnestus väga hea termin. Nii ja siis RB2 on siis see mida Kowi firma siin 2007 ilusti tegi ja kus need porgandid ja kõik tulid, kuni 2001 ära keerati. Aga ja siis RB3 oleks siis üks variant, kus siit on pakutud Viljandi kaudu, aga kuna nad ei paku alla välja, siis ma sellesse küsitusse ei saanud teda panna lihtsalt üldiselt RB0 on siis, leidub väga palju neid, kes ütleb, üldse pole vaja. Midagi. Aga seda me saa juba sellepärast, et see on Euroopa progressile vastu. Me peame ikka midagi tegema Euroopa leiaks. Miks me ei taha kiiremini minna? Kui siia saame 160 peale, mitte 135, jumal oid, kui me Igor võiks ka hea meelga tulla siia. Ja siis me saame ka konverentsi ja intellektuaalset potentsiaali, kui me siit Tartu kaudu lugesite eiluti nüüd 3 rongi on vaja ja Shockman, see volikogu esimest Tartu, me ei saa teha konver, meil ei ole raute transporti. No kujutage ette ja selle asemel me hakkame siia, kurat, kus on mereään, mis on kahjulik, sellest, et veetransport võtab ära. See ei saa kunagi olla kasulik, niisugune asi. Ja tohutud raha, tohutud raha. No öelge nüüd veel, milleks me peaks selle kohutava raha peal?
Härra Mikkelsaar, palun tulge nüüd siia panelistide hulka tagasi ja läheme siis edasi. No, et võib-olla Priit kommenteerib ka vahepeal.
Et selle lõpu ma siiski pean ära ütlema. Nii et mis puutub Läti ja Leedusse, see on originaalne, teised ei taha eriti kuulda, aga ma ütlen, et kuna siin on ikkagi sellel Balti kokkuleppel nimetavad see, siis me peame ikka hea vastu. Näete, tehti tohutu viga, et Vilniust ei pandud põhitrassi ja nüüd on siia maan jätas ikka kaunas Vilni ja siis seeklevad siin selles loodus kuratis džunglites. Aga nüüd, kui me teeme siit, on ju jumalik, paneme siit taugopilsi kaudu, saame mööda ka selle. Nii et ma arvan, Lätile Leedule, kus siit on küsitlused ära, siis peaks saama.
Et kodaniku ühendus avalikult Rail Balticust, et teil ei ole vist kindlat ütlemist, et võt see trass peab nüüd olema õige, see on õige trass.
Jah, ma arvan, et selle Rail Balticu kriitiline liikumine on selles mõttes tõeline rahva liikumine, et siin on, ei ole sellist kindlat ühte inimest, kes kõiki käseb, poobe aseb, et on erinevad inimesed, kes avaldavad oma seisukohti ja Raik Mikkelsaarel on nägemus sellest, mis moodi see trass kuni lõpuni peaks välja nägema. Avalikud Rail Balticust ei ole kindlat trassi varianti välja pakkunud, vaid meie arvates on see tegelikult nende tasuvusanalüüsidega vaja ikkagi välja selgitada ja tasuvusanalüüsid on küll mõned arvates ebakohased ja peaks inimesed niisama saama selgeks need asjad, aga mina arvan küll seda, et tasuvusanalüüsid on ikkagi selge mõte olemas ja kui need ausalt teha, siis need tulevikusenaariumid, mida seal kirjatatakse, nendel on ikkagi teatud kaal olemas, et kui laua taga need spetsialistid need asju läbi arutavad ja seda ausalt need paverile panevad, siis on võimalik seda kritiseerida, näha neid vigu ja võimalike arenguid, mida... Ja et me selles mõttes arvame, et neid erinevaid alternatiive, erinevaid kiiruseid on võimalik kaaluda ja nende põhjal on kindlasti võimalik selline trass ja raute leida, mis Eesti ja Euroopa vajadusi kõige paremini rahuldab ja selle tööga tuleb võimalikult ruttu pihta hakata.
Seda ohtu ei ole, et te väsite. Et tegelikult see töö on ju meeletu, mis te olete nende dokumentide analüüsimisel teinud ja kas teil on ka eksperdid olemas, piisavalt eksperte?
Meil õnneks on neid eksperte siin sattunud olema tõesti selle praegusele tasuvusanalüüsi hindamise juures. Me, kui me Euroopa komissioni need märkused ja vigadega saatsime, siis olid seal kolm inimest peale minu oli Karli Lambot, Illimar Paul ja Raul Vibo, kes on selle tasuvusanalüüsiga üksjagu tööd teinud ja me oleme sinna avalikult kommenteeritavasse väljaandesse kirjutanud üle 100 märkuse. Enamus nendest ei ole võibolla olnud lõptulemust nii palju mõjutavad, et sellepärast me kõiki pole hakanud eraldi välja tooma. Mõned on sellised väiksemad tehnilisemad laadi märkused, aga me oleme nad ebatäpsusena sinna kirja pannud, aga suuremad probleemid, mida me välja oleme toonud, on olnud seotud sellega, et veoautode saaste mõju on hinnatud vanade veoautode järgi. Omal ajal veoautod põiskasid õhku väga palju saasteaineid ja ka praegu ei ole veoautod veel suugi nii, kõik veoautod ei ole veel nii puhted ja uued, aga Rail Balticu raute kanna toimimine on alles 10 aasta perspektiiv, nii et need veoautod, millega Rail Baltic oma keskkonna puhtust peaks hakkama võrdlema, pole veel keskmiselt täna tootmisliinidelt jõudnudki maha. Keskmiselt on veoautod meil 8 aastat vanad.
Samas jällegi, kui mõelda ehitusjärku, siis praegu sõidavad need veoautod, kes veavad kruusa, kes lõhuvad kohalikud teed ja reostavad õhku.
Just. See on üks teine meie kriitika punkt, et see keskkonna mõju, mis raute ehitamise juures tekib, on unustatud arvesse võtta selle raute keskkonna mõju hindamise pooles. No, sellised vigu on nagu üks jagu ja need vead tuleks ära parandada, aga lõptulemus nende vigade parandamise käigus on see, et raute sellisel nii kallil kujul, nagu teda praegu kavandatakse, ei ole õigustatud. Mitte, et me räägiksime, ma ükskord ütlen veel üle, et see ei ole mitte see, et rahaliselt ei tule plussi, vaid need kaudsed sotsiaalmajanduslikud mõjud, mis selle raute puhul tekivad, ei õigusta neid kulutusi, mis sellises mahus sinna tulevad. Et kui see raute oleks väiksema dimensiooniga, siis kuluks selle peale vähem loodusressurssi, oleks vähem kruusa vaja sinna kokku vedada ja vähem ka teiste objektide arvelt sinna kuluvat raha paigutada ja siis ta oleks võib-olla otstarbeka, aga seda tuleb arvutada ja tõestada kõigepealt nende arvutustega.
Igor, soovid sa kommenteerida?
Ja ma just mõtlesin selle toreda mõiste peale nagu joonlaua trass. Ja mõtlesin ka selle peale, et kui sul on kaks punkti, punkt A ja punkt B ja sa tahad jõuda ühest punktist teise, siis kuidas sa selle joone tõmbad võimalikult otse? Tõmbad joonlauaga, ei lähe kaarega. Et kui võtta puht talupoja mõistusega, mulle tundub, et me ju tegelikult soovime, kui me kusagile liikuma hakkame, siis meie eesmärk on ikkagi jõuda võimalikult otsest teed pidi, mitte minna kaarega. Ja täpselt sama lugu saab olema ka kunagi selle Tartu-Tallinn maante välja ehitamisega, kui me kunagi loodetavasti ikkagi selleni jõuame, et seda ei ole võimalik ehitada laiemaks nende olemasolevate majade vahel, seda ei ole võimalik välja.
et tuleb minna ümber mäe ja mitte läbi mäe. Nii. Ja alati ei ole joonlaua trass kõige otstarbekam. Tõsi, joonlauaga pandi paika trass Moskva ja Piiteri vahel läbi raba, aga see oli suur riigi otsus. Meil on pigem tarvis talupoja tarkust ja arvestada kõiki neid maju, kõiki neid külasid, mis on, ja kaaluda nende väärtust ja võrrelda sellega inimeste kokkuhoitud aega.
See tee, millest te rääkisite praegu, see on vana posti tee, mis läheb sinka-vonka, niimoodi hästi kitsas, maaliline, aga kõik uuemad maanteed, mis on tegelikult ehitatud selleks, et saaks näiteks Võrus Tartusse kiiremini, on tehtud samamoodi nii-öelda, pisikesed, väikesed joonlaua trassid on tõmmatud, et need on need teed, mille peal me igapäevaselt täna sõidame, ütleme isegi maakonna keskuste vahelt, need enamasti, need ei ole mingi vanale trassile ehitatud. Seal võib olla osaliselt kokkupuuteid, aga tegelikult vanu külateid pidi me sõidama ainult külade vahel ja me ei sõida vanu külateid pidi suurte linnade vahel.
Sõidame linnade vahel ja teed lähevad linnast linna.
Nüüd ma täiendaks seda enet, ei toonudki seda välja, mis ta mujult on lehtes igal pool toon, et raute peab minema läbi kõige tihedama asustuse, sest ja see mereäärne, see on perifeerne, see on mere kõrval, mis ei kannata välja veetransporti, see ongi tunnistud, et iialgi järge loodkegi sellest kasumit saada. Nii et peab olema võimalikult rohkem läbitud asulaid ja Tartu linna, mis ma just rääksin, et ei saada teha konverentsi, see on intellektuaalne potentsiaal. Kuidas saab tohib Tartut ära unustada? Ja kujutage ette, ega Tallinna ei saa ju ka tervese 9 või 10 aastat, ei saa ju Riiga. Aga kui me teeme selle, mida see 7 eksperti, ma arvan küll, et siin polegi vaja väga palju uurida, 7 logistika ja transporti eksperti tegid kindlalt, Karli Lambot on meie saja üks lii, et kui me teeme selle 160, jätame Vene raute, siis me saame Hiinast siidi ja tee ilustis, praegu tegi Kiiev meile, et tahab Tallinna tulla, kui me selle kõik jätame, siis me saame ju suurepäraselt selle asja kõik käima ja meil ei ole vaja seda iigel suurt raha raiskamist sinna. Et ja ülikooli on ühkis intellektuaalne potentsiaal, on see kõige tähtsad. Ja samuti Lätis Leedus on tähtsad. Vilnius, eks ole, kõik need sigulded, kõik need vanad linnad. Milleks me trügime sinna mutta? No, tulge, võtke aru pähe. Riigikogul hullutati sellega ära 63 tükki 20 vastu. Sellega, et pandid, et kui me nüüd seda raha nutsu ei võta, siis me ei saa seal, ma ei tea, mingit elektrifitseemi, ei saa seda. Sellega ära, selle nimel, et äkki tuleb, siis paneme, mis seal tuleb. See on ju tõeline hullu vaja. Me olen seda protokolli näinud, seda Maarja Lõhmus hakkab tegema seda ekspertiisi. See on kõige hullemaid Ergi Savisaar. Kõik, ükskõik, mis argument, kõik, ei, Euroopaga on ühendust vaja, see on hullu maja, see tuleb panna suure külja, kui iga kool näeb, misugust lollust teeb meie riigikogu.
Et väike kokkuvõte, et oleks siis riigikogu juures ka sama palju eksperte kui avalikult Rail Balticus, sest tõesti tundub, et nad ei oska tavaliselt küsimustele vastata. Aga Priit?
Raute puhul on oluline see, et seal peab olema teatud hulk reisijaid, et kui ta on liiga väike see reisijate hulgaga, siis te ei õigusta ennast. Ja selleks on tõesti oluline see, et raute läbiks tee peal paljusid punkte, milles oleks igas ühes piisav hulk reisijaid. Seal saavad sõita lühema peatuste vahetega rongid ja pikemate peatuste vahetega rongid, aga raute on isenesest luksus. See on täiendav kallis infrastruktuuri objekt lisaks maanteedele. Maanteesid me ehitame nii igast punktist igasse punkti. Rauteed nii tiheda võrguga ehitada tänapäeval ei ole otstarbekas. Ja see on valiku koht, et kuidas me selle raute teeme, niimoodi, et ta oleks, noh, võiks olla nagu selles mõttes hästi demokraatlik, et me teeme raudteed sama palju kui maanteed, et päris igasse punkti üritame teha, aga see ei ole otstarbekas.
Te vaidlesite proua professorile praegu vastu, et tiheda võrguga raudteed ei ole mõtet ehitada.
Nii tiheda võrguga nagu omal ajal Eestis oli. Raudteed ilmselt Eestis ei ole praegu mõttekas ehitada, et omal ajal oli raudtee ainukene transpordiliik. Praegu on meil välja kujunenud raudteevõrk, mis on väiksem kui omal ajal oli. Et meil ei ole mõtet ehitada päris igas punktis igasse punkti uut raudteed, vaid see olemasolev raudtee koridor, mis praegu kulgeb tihedasustuse punktides, on küll, ta ei ole küll täiesti sirge, nii nagu ka igal pool mujal maades ei ole sirged raudteed linnade vahel, vaid nad läbivad neid punkte, kust nad saavad vahepealt endale juurde reisijad, mis toob selle raudteele kriitilise massi reisijate hulgas. Seda see uus otseraudte joonraudrass ei saavuta.
Igor, kiire vastu, siis läheme juba publiku
küsimustega. Selles mõttes reisijate arvu sellise perspektiivi mõistmiseks ma tooks ajaloolise paralleeli Tallinn-Helsingi laevaliini osas. Võibolla kunagi 80. aastatel, mis oli see reisijate arv, mis seal vahel liikus? Ühe väikese Georg Otsa laevaga. Ja mis toimub praegu Tallinn-Helsingi laevaliinil?
Mis ajast sa võtsid selle alguse?
No ütleme seal kuskil 80. Või no ütleme...
Kui oli teine riigikord.
Just. Ja siis arvati, et see on täiesti piisav, mida jäki rohkemat ei ole vaja, et see ongi ainus ühendus, noh, täiesti elementaarne. Ma arvan, et seal täpselt samamoodi, kui oleks keegi tulnud rääkima sellistest laevadest, nagu meil täna liiguvad, sellistel kiirustel, sellistel hulkadel, oleks seda välja naerdud ja öeldud, et see ei tasu ära, see on täiesti mõtetu.
Nii, nüüd anname järjest Sulev, siis Anti, Ege ja Maaria. Ja siis veel.
Et ma kuulan ka seda juttu ja mõtlesin, et aga võiks küsida siis, et kui nüüd ütleme selle Tallinnast Riiga otsetee asemel oleks ikka kuidagi targem teha seda läbi Tartu ja Valga, et kas siis äkki lugupeetud osalejad ei pakuks, et võiks siis juba sõita ka tegelikult läbi Narva. Et noh, et ütleme siis, et kas see ideaalne variant oleks siis, et Tallinn, Narva, ütleme, Mustvee, Tartu, noh, võibolla, ma ei tea, Venemaal ei läheks, kuigi Pihkva võiks
läbi Laosina küla võiks minna.
Et noh, et see oleks ju, noh, et kui juba nagu eks ole niivisi tõsiselt nagu hakata ringi minema. Et teisipidi ma ütlen, et ausalt öeldes, kui ma olen dilemma ees, et Tallinnast oleks vaja Riiga hakata autoga sõitma ja keegi mulle ütleb, et kuulge, et ega toremas ruut oleks läbi Tapa ja Tartu, siis ma saadaks ta küll kuu peale ausalt öeldes, et ma tahaks ikka nagu Tallinnast Riiga sõita, kui mul vaja. Et noh, et selles mõttes see on, ei no jaa, ma võin Tallinnast Tartusse, ma sõidan siis, kui mul Tallinnast on Tartusse vaja sõita. Ma olen ise Lõuna-Eestlane, mulle väga nii-öelda läheb korda see, et siin Lõuna-Eestis oleks raudteeühendus. Mind väga läheb korda see, et Tartust Riiga saaks sõita rongiga. Aga ma ei vastandaks seda sellele, et Tallinnast Riiga peaks ka minema kiire raudtee. Minu meelest neid asju ei pea oma vahel vastandama.
Kas võib vastata? See on võibolla sarnane võrdlus sellega, et kui on ühes külas... üks pood, mis väga hästi ei hakkama ja kui me teeme talle teise poe sinna kõrvale juurde, ka siis see pood hakkab paremini hakkama saama. Tõenäoliselt ei hakka kumbki pood hästi hakkama saama. Et kui meil on reisijad liiga vähe selle olemasoleva raudtee jaoks, et Tallinnast Riiga reisijad sinna jätkuks, siis kui me paneme kaks paralleelset raudteed käima, siis jätku mõlema kummagi raudtee jaoks reisijaid. Et meil on ressursse vähe. Raha on vähe selleks, et raudteed ehitada, selleks, et ronge doteerida seal peal, reisijad on vähe. Et selles olukorras me oleme ja see olukord ilmselt lähiajal ei muutu. Et see võrdlus Helsingiga, et kui meil oleks Vene kord edasi olnud ja piirid oleks kinni olnud, siis tõenäoliselt ei oleks ka Tallinki. Et see võibolla ei ole päris adekvaatne võrdlus. Et me peame lähtuma siiski nendest reisihulkadest, mis potentsiaalselt võivad Tallinna ja Riia vahel olla ja neid on võimalik arvestada. Seal on praegu bussiliind olemas. Nad sõidavad natuke aeglasemalt, kui hakkaks rong sõitma. Meil on lennukid, mis sõidavad veel kiiremini, kui hakkaks rong sõitma. Et kõik need võimalused on Tallinna ja Riia vahel reisimiseks praegu olemas ja see, et see noh, tekib samasugune kvalitatiivne hüppe nagu riigikorra muutusest, et seda nagu päris ei saa võtta. Et me peame ikkagi lähtuma nendest reaalsetest tasuvusanalüüsidest, mis näitavad, millised reisite hulgad ühes või teises kohas võivad toimuda ja see utreeritud näide Narva või Mustvee kaudu ilmselt ei ole tõsiselt võetav, sest et ühtegi tasuvusanalüüsi, mis näitaks, et sealt kaudu on mõttekas raudteed ehitada, ilmselt ei õnnestu konstrueerida.
Aga see teine külapood võib olla nii äge, et sinna hakkab käima kogu vald, mitte ainult terve küla. Ja see tõmbab kogu selle küla käima, et sellised ettevõtteid on ju ka Eestis ja sellised näited on ka olemas. Et üks uus rajatud asi praktiliselt tühjale kohale tõmbab terve suurema piirkonna käima.
No lihtsalt see risk on võib-olla nii suur, et kui külapoe teeb ettevõtti reeglina, et siis Rail Balticu nimeline külapood, et see on väga suur samm meie kõigi jaoks. Et see ongi see koht, et kus me oleks pidanud kokku leppima ikkagi. Sest see ei ole ettevõtti oma vastutus, see on tegelikult noh, meil ei olegi vastutajat tegelikult.
See on ikka suht väike samm, see on kõigest Pärnu ja Tallinna vaheline raudtee ja
sealt edasi. Terve Eestit mõjutav siiski.
Tähendab, mina ütleksin selle Sulevi, Narva ja Mustvee kohta, et oluline on just nimelt see võrgustik. Kui on võrk, mis on oma vahel ühenduses, siis saab ka Narvast sõita Riiga ja Vilniusse ja nii edasi. Kogu küsimus on selles, et täiendada olemasolevat võrku, aga mitte teha teid, mis selle võrguga ei ühildu. See on võib-olla olulisem probleem.
Et me nüüd ajahätta ei jääks, siis annaks Antille sõna.
Anti alles Võru linnapea. Et ma olen seda protsessi neutraalselt jälginud kõrvalt, tegelikult väikse südamevaluga. Olen tõesti päris tõsiselt otsinud neid argumente, mis nagu kindlalt nagu ütleks mulle, et tegemist on väga perspektiivika ja mõistliku projektiga. Olen püüdnud neid poliitikutelt küsida, ausalt öeldes ma täna ei ole saanud vastuseid. Et selle tõttu on mul, et noh, mis ma ise olen suutnud välja mõelda ja olen ka suutnud lugeda, on noh, sellised argumentid, mis puudutavad, et tõenäoliselt oleks tegemist tasuva asjaga, kui oleks seal taga oleks ka Soome, et võib-olla siis tulevikus, noh, ma püüan lohutada ennast sellega, et peale Tallinnast inimeste veo Riiga Varssavisse, ma ei tea, kuhu nad täpselt sõidavad, aga ja miks nad sõidavad selle rongiga Varssavisse, kui nad täna kui palju või vaadata, kui palju inimesi siis Varssavisse lennukiga või millegi muuga lähevad, et minu arust paljalt Eesti transporti jaoks. Ei vajame sellist trassi. Et ta on meeletult suure kuluga sellele kogukonnale. Kui sinna tulevad muud argumentid juurde, et sellega tõmbab käima majandust, et tõesti siit hakkavad läbi voolama Põhja-Soome mingit ressursid ja kaubavood ja tõesti on ära ka see, et kuidagi see, siis tõenäoliselt võib-olla see otsetrass on mõistlik. Et olen ka nagu päri, et inseneridest külamehed seal rõugekandis ütlevad, et miks tõesti samamoodi, et miks seda postidele ei teha. Juu vist siis ei ole sellist, et juu ei ole see odavam, et aga tõenäoliselt sellised tehnoloogiad on juba olemas. On ju. Et ma tõesti ei tule kellelegi vastu rääkima, aga ma ei ole täna millegi pärast mitte kelleltki absoluutselt neid kinnitusi saanud, et ometi nii suurel investeeringul võiks olla see perspektiivi kirjeldus. Aga ei ole. Mitte keegi ei julge välja ütelda, mitte keegi, absoluutselt mitte keegi. Et mis siis lahti on? Ega meil Koidula kaks ei tule. Ja tead jumala eest, Igor, ma seda pelgan veidikene.
Aga ilma Koidula üheta me siiski nagu väga hästi täna hakkama ei saaks. Et selles mõttes see oli hädavajalik. Ja mulle tundub, et need asjad on võimalik oma vahel nagu ühendada kuidagi ja anda võibolla sellele Koidulale ka mingi lisadimensioon ja võibolla lahendada ka see aastaid või võibolla juba aastakümneid päevakorral olnud see Võru raudtee küsimus, et mis sellest saab. Et see on nagu seisnud, sammaldunud ja tundub, et seda praegusel kujul selle sama laiuse, selle sama funktsiooni peale taastada ei ole mõtet. Et samas on olemas see sama kaubajaam, mida võiks samamoodi rakendada ümberlaadimisjaama ühelt laiuselt teisele, mida leedukad väga edukalt teevad. ja siis võib-olla anda Kagu-Eestile ka see noh , nii-öelda see vastus , mis ma ütlesin , et vastus Liivimaale , et mis tema saab sellest Rail Balticust või sellest nagu uue Euroopa rööpmelaiuse edasiarendamisest , et meil on ju vaja ikkagi nagu liikuda Euroopa suunal ja neid vaadata nagu seda suunda , kuhu meie kaubad liiguvad , kuhu meie majandus areneb , et võib-olla nagu kuidagi rohkem selles võtmes nagu tööd teha .
ma ise kibeles ka õudselt küsima , aga kuna teised ei ole veel sõna saanud , et Ege ja Maarja .
aitäh , Maarja Lõhmusal on minu nimi , et ma olen ajakirjanduse uurija ja avalikkuse uurija ja on selline olukord , kus et me need asjad , millest me praegu räägime , on tegelikult 10 aastat hiljaks jäänud . et see oleks pidanud olema 2007 selline arutelu . Teiseks on meil olukord , kus me oleme väga kiiresti selle viimase 10 aastaga muutunud hästi formaalseks . et huvitaval kombel selline maalähedus või ütleme refleksiivsus siis see , et me tunneme ja tunnetame , kus me elame ja mis on väärtused . et need on nagu asendatud mingite numbrite ja selliste protsessidega , mida on raskem tunnetada . ütleme , nad on konstruktivistlikud . nüüd meie olukord , mina näen asjast selliselt , et meil on nagu avalikkus puudu . meil on puudu see informeeritud avalikkus , kes ekspertidena tuleb tõesti kokku kõik need argumendid , mida me praegugi kuuleme ja arutame , mis on väga väärtuslikud . Need killud peab panema , ütleks , et ühtegi magistritööd , ammugi doktoritööd ei laseks läbi ju selliselt , isegi bakalaureuse tööd 3 aastast . kuidas saab olla Eesti niisuguse pika perspektiivi uuring nii tegemata ja ei öeldud välja seda summat 4 miljardit viga , kus ei ole käinud läbi informeeritud analüüs meie enda kogemusest ja ühe asja ma ütlen veel juurde , mis on hästi oluline , see praeguse joonlauatrass on 210 kilomeetrit ja kujutage nüüd ette , et see on 66 meetri laiune , 66 meetrit ja näiteks Surjusoo on 8 meetrit sügav . et kas te kujutate natuke ette seda nii-öelda uut keelutsooni nagu Soveti ajal , ma ütleks ka , et ei saa võrrelda Soveti aja laevaliiklust ja praegust , sest meil ei ole totalitaarset ühiskonda , aga kui me teeme sellise barjääri keset Eestit ja inimeste elukohtadesse , siis see on mõeldamatu . see näitab , no kas tunnel või õhku või kuhu , see ei ole meie maa suhtes , ütleme niimoodi , kapitali mõiste on paigast ära Eestis  sest see ei saa olla ainult küsimus rahast , sest kapital on loodus , kapital on inimesed , ressursid , et kuidas me oleme nii primitiivsed , kuidas on see lihtsustumine läinud tagasi sinnamaale , et näiteks kui sellist tööd esitada tõesti 3-aastase töö ülikooli tööna , siis seda ei võtaks vastu .
ma korra põrgatan selle palli tagasi , Maarja , ära veel anna mikrofoni ära , et tegelikult just täna siia tulles mõtlesin ka , et miks meil tegelevad ka akadeemilisel tasandil inimesed , kes tegelikult , kes on oma elutöö juba mõnes mõttes teinud , te ei peaks üldse selle kallal oma pead vaevama , aga miks , ma saan aru , et ei ole riigilt ka tellimust ülikoolile , aga teine asi on see , et miks akadeemilised inimesed ise , kellel on see süvenemisvõime , kellel on vastavad oskused olemas , miks nad sellega ei tegele ?
see on väga kummaline vastuolu , sellepärast et kui me saime kätte oma riigikaotuse perioodi lõpul 1991 , siis ka mina ajakirjanikuna mitmed asjad pigistad silma kinni , et lihtsalt , et las nüüd natukene kõik areneb , et ükskord meil on vabadus , et me teeme parema struktuuri , et me ei taha töötada oma süsteemile vastu , et las ta natuke areneb . aga korraga sa saad aru , et siis ta areneb juba nii soodu , et sinna on juba raske sekkuda ja kui sa siis sekkuma hakkad , siis sa töötad nagu juba Eesti riigile vastu . et siin on see põhiviga , mis sa küsid , on sisemise ja välimise dimensiooni vastuolu . Eesti sai vabaks väga palju tänu sellele , et tekkis refleksiivsus . ühesõnaga , kuna aja ja ruumi dimensioon on see , mille pärast käib igas riigis võitlus ja üle maailma ju , et ühesõnaga ajadimensioon, et me ei tohi vaadata tagasi, mis me räägime, kas sa oled vanamoodne ja ruumidimensioon, sa oled kolkalik, eks ju, vanamoodne ja kolkalik. Täna me siin oleme ja me teame ka Eesti fosforiidisõja ajal just tänu sellele, et kohalikkus ja mälu aitasid meid edasi. Praegu me peame täpselt samamoodi tunnetama, mis on need tegelikult probleemid ja julgema need nimetada ja analüüsida. Ja Euroopa Liit kindlasti ei ole sellele vastu. See on see hololei liin, mis tegelikult takistab analüüsi, sest ta esitab ainult ultimaatumid. Samuti Kallas, kelle puhul ei tule üldse, ta ei ole ju vestelnud. Volinik, kes ei ole selle pika perioodi jooksul üldse sisuliselt arutanud. Et siin on väga suured totalitarismist üle tulnud meie ühiskonda probleemid. See on post-totalitaarne olukord tegelikult.
Ega me ei karga muidugi välja oma sellisest ajaloolisest rajasõltuvusest. Me olemegi post-totalitaarne ühiskond ja see, et meil on sellised siimud ja kunnarid või kes nad iganes on ja et meil niimoodi demokraatliku arutelu pärsitakse ja et see võimalik on, see on ka märk, mis on, et me ei ole suutnud siis sest rajasõltuvusest välja astuda. Aga ma praegu isegi sellest, et see protsess on vildakas. Mulle teeb kõige rohkem muret see, et raisatakse tohutu ressurss, tehakse joonlaua trass, aga maavarad ja inimesed ei saa paremat ühendust. Ma leian, et see on kõige suurem probleem, kui nii suure infrastruktuuri rajamisega kaasnevad sellised suured kulud, mis jäävad meie lastele põlvkonniti. Aga siis selle arvel juba praegu, sel kevadel tuli teade, et Eesti Raudtee vajab riigi doteerimist. No miks ta vajab riigi doteerimist, kui raudtee on nii tulus ja nii kasumlik, et teeme aga uue trassi koridori? Kas too on siis mingi teistmoodi raudtee?
Isegi Priit Humale ei väitnud, et ei saa paremat ühendust. Ta ütles, et ühendus saab olema liiga hea ja üledimensioneeritud, aga nii. Te ütlete, et kõik see tööle ja praisku ja paremat ühendust ei saa.
Ei,
ta saab kokku leppida oma vahel, siis
parema,
kuidas te vaidlete?
Parema ühenduse saab Tallinn, Pärnu ja Riia. Aga näiteks, et kas Lõuna-Eesti ja ütleme siis Ida-Eesti, nende ühendused ei parane ja ei ole lootustki siis, et need paraneksid, kuna kogu ressurss läheb hiidrajatise tegemiseks. See on see probleemi koht, et kas oleks olemas mingi kirikeset küla lahendus, nii et saaks arendada inimeste ühendusteid ja saaks uued kiired ühendused. Seda me tahame ju, kiireid ühendusi. Keegi ole progressi vastu.
Aga Tallinn-Pärnu maanteega ei saagi Lõuna-Eesti kiiremat ühendust. Tallinn-Pärnu maanteega ja sealt edasi lahendatakse tolle lõigu kiire ühendus. Ja kui me teeme kompromissi, et me teeme pool Tallinn-Pärnu teed ja pool Tallinn-Tartu teed, siis me ei saa kumbki teed. Et tõenäoliselt tuleks siis ikkagi mõlemat teha. Ja mitte öelda, et me kindlasti oleme vastu sellele ühele ühendusele, sellepärast, et me tegelikult ei ole ju selle vastu. Me tahaks, et meie nurka jõuaks ka midagi.
Ma ei ole seda öelnud, et me liiga hea ühenduse saama. Ma ütlesin, et me ehitame üledimensioneeritud raudtee. Raudtee ei ole veel ühendus. Inimestest sõitmiseks vajavad rongi. Ja see, kui palju ronge sõidab Tallinna ja Pärnu vahel, ei pruugi olla mitte see, et otse tee peal sõidab meid rohkem, kui on piisavalt reisijad, kes sõidavad Tartust Tallinnasse ja siit sõidavad Tartust Valka, Valgast Valmierasse ja nii edasi, siis võib sellel raudteel olla oluliselt tihedam liiklus ja Tallinna ja Riia vahel võib olla parem ühendus läbi selle raudtee, mis on olemas. See, et otse raudtee üledimensioneeritakse, ei tähenda head ühendust. Meil on praegu ka Tallinna ja Riia vahel raudtee ju olemas, aga ronge lihtsalt ei sõida, ühendust ei ole.
See ongi vastus teie küsimusele, järelikult see ei ole otstarbekas.
Veel üks repliik ja kui keegi, antke märku, kui keegi kindlasti sobib veel sõna.
mina olen tegelikult talupoeg, nii et need, kes tahavad talupoja mõistust rääkida, võiksid minuga rääkida. Talupoeg vaatas sellele, kas seda asja tasub teha. Kui me vaatame näiteks mobiiltelefoni ja kui me kujutame ette mobiiltelefonide ehitajaid, siis sinna võetakse inimesed, kes asja tunnevad, füüsikat, keemiat ja inseneriteadust. Neid, kes usuvad, kuidas asju teha ja unistavad sinna juurde, need võivad olla ainult nende asjade kasutajad. See, mis Eestis tegelikult puudub, see kogus, millest siin räägiti, veavad kohale 1000 autot, iga üks 1000 reisi. Pange sinna kõik muu juurde ja siis te saate looduskatastroofi, millest Priit rääkis. Teiseks, see kogus, mida sinna on kruusa vaja, kui te kujutate ette sammast, alt 100 × 100 meetrit ja kilomeeter kõrge. See on munamägi, mis sinna tuleb veeta ja täiesti mõttetult, sest kõrval on olemas olev raute, mida saaks kasutada ja kui vaja, tehke riiga uuesti see raute üles, mis sealt üles juba kord kaabati. Aga see, mis kõige olulisem on, on see, et Eestis, nagu ma ütlesin, pole teada, kes on projekti juht, pole teada, et oleks olnud kellegil tõesti soovi moodustada komisjon Eesti inimestest. Me usume pimesi seda, mis kõrvalt öeldakse. Pane pea tulle ja kohe pistame. Tarvis on moodustada komisjon, kes asja tunnevad, aga mitte ainult need, kes usuvad. Tänan teid.
Usupõhine Rail Baltic. Tegelikult nüüd ongi aeg lõpuringiks ja ma paluksin teile hakata hiromandiks. Ehk siis küsimus 20 aasta perspektiivis, mis on saanud Rail Balticust. Alustame siis härra Mikkelsaarelt, kes on täna kõige vähem sõna saanud.
Ma arvan, et ikka mõistus hakkab tasapisi peale tulema sellepärast, et see Paiba Rubesa, see põhikoordinaator on Riias. See ikka ju kohe paar päeva pärast seda raute lepingut, mis jaanuaris oli. See ju ütles, et ei tule seda raha, mis te on, nii et see on üks.
Ma arvan, et 20 aasta pärast seda otsetrassi palju enam ei mäletata ja meil on ikkagi normaalne rautevõrk ühel või teisel tasemel olemas.
Nii, ma usun, et Rail Balticust on Eestis hea ühendus Tallinna sadama, Tallinna lennujaama ja Ülemiste raudteejaama vahel, mida oli juba ammu vaja. Ja et selle arvel on siis tõepoolest käib neid porgandeid just nii palju nagu vaja kõikidel nendel raudteeliinidel, mis praegu on, seal hulgas on siis võimalik sõita Riiga, võibolla läbi Valga, võibolla ka läbi Pärnu, mõnda olemas olevat ja uuendatud trassi mööda.
Minu kord, jah. Kui ma nüüd tuletan meelde seda aega, kui porgandid tulid ja kõik nõudsid tagasi Edela raute vanu ronge, siis ma arvan, et 20 aasta pärast sõidatakse mõnusalt joonlaua trassil Tallinnast Riiga isenesest mõistutavalt ja mitte keegi ei mäleta seda, et keegi oli selle vastu, sest see on nii loomulik.
Aitäh! Mul veel üks lõpuküsimus tegelikult kõige rohkem võib-olla Priidule, et ma arvan, et siin on aktiivseid kodanike, tegelikult üle Eesti on neid tuhandeid, kes mõtlevad kaasa, et mida me saame teha, et me oleme siiski kõrvalt vaatajad kõik meie siin peaaegu.
Jah, ega kogu aeg ei saagi ise midagi teha, aga ma arvan, et kaasa mõtelda ja kaasa arutada, et ma arvan, et selline kodaniku liikumise näide, nagu ma ütlesin, see Rail Balticu kriitiline liikumine paratamatult on ja mingis mõttes te toob välja ka neid probleemi kohti meie ühiskonnas. Et kui siin ennem Maarja on võibolla selle ala spetsialist, aga mina näen seda, et üks suur probleem selle protsessi juures on, et inimesed ei ole julgenud ütelda, mida nad arvavad ühest või teisest asjast. mitte et ma ütleksin seda, et kõik on meil raudteteadlased, vaid vastupidi, need inimesed, kes on raudteega palju seotud olnud, nemad ei julge oma seisukohta ütelda, sest nad on ministeeriumisüsteemis sees. Ja see on tegelikult päris suur probleem. Kui ma rääkisin Kersti Kaljulaiuga, siis ta ütleb, et see ei ole võimalik, et ministeeriumis on mõni ametnik, kes ei julge oma seisukohta sellepärast ütelda, et ta kardab oma töökoha pärast, kui ta on ministeriga vastupidisel seisukohal. No see ei ole nii. Ma tean, et nad, me räägime inimestega, kes töötavad ministeeriumi alluvuses ja nad ütlevad, et nad ei saa oma seisukohta väljendada, kuigi nad teavad sellest asjast palju rohkem kui minister. Aga see probleem tegelikult tuleks nii-öelda välja tuua ja see ei puuduta tõenäoliselt ainult raudteed, et see, et inimesed saavad kodaniku liikumise korras oma seisukohti vabalt välja ütelda, ilma et nad kardaksid oma töökoha pärast ja selline arvalik arutelu ühiskonnas oluliste probleemide üle, see peaks minu arvates muutuma laiemaks, kui ta seni on olnud. Ja sellest on kindlasti, kui see Rail Baltic aitab sellele kaasa, siis on sellest kindlasti kasu olnud.
Veel kaks lauset soovis härra Mikkelse arutelda.
Ma loodan seda, et see sama, mis me täna alustasime, see rahvaküsitus, et see Paides kasvab veel 10-kordseks, sest see on tegelikult põhiseaduses antud selline võimalus, et kui Riigikogu läheb mööda, siis on rahva hääletusega võimalik, nii et see on täiesti võimas asi. Ja veel see asi, et see Igorile lohutuseks, et kõik see Koidule punkt ja selle RB2-ga on suurepäraselt kõik see Vene laius jättes ja saab kõik nad käiku, nii et 10 aasta pärast saad sealt ilusti sõita selle kaudu ja saad Kiievisse ja kõik nii, et väga hea on jätta see lahendab selle. Muuselt praegu juba seal, kuhu hästi ligi ei pääse, tahavad juba ligi 40% Venemalt saada. No ka sealt sa saad ju 60%, nii et igatepidi jätame selle sama, teeme Kiieviga ja kõik on lahendatud. Pole vaja seda miljardid.
Aitäh kuulajatele, teeme panelistile aplausi ja on ka väikesed kingitused.